Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V nitrianskych Hrnčiarovciach je za eurofondy postavená luxusná hacienda, ktorá by mala slúžiť turistom. Rezervovať si tu ubytovanie je však neľahká, až skoro nemožná úloha. Zaplatili súkromné sídlo podnikateľa blízkeho Smeru európski daňoví poplatníci. Je podobný príbeh aj sídlo Fafokan, ktoré má rovnakého advokáta ako Malanta a ku ktorému asfaltku vybudoval za eurofondy istý občan Bosny a Hercegoviny. Budú podvody vyšetrené nielen na európskej úrovni, ale aj u nás? A prečo niekto komplikuje slovenským whistlebloverom, aby o tom vypovedali? Prečo je to pre ministra pôdohospodárstva už uzavretá téma? Aký je stav spravodlivosti, keď sme videli dlhočízne vyšetrovanie nehody šéfa SIS Tibora Gašpara pri Nitre? No a teraz budeme čakať na jeho disciplinárne riešenie z prezidentského paláca. Čo na to všetko hovorí opozícia? A ako to vyzerá v Národnej rade Slovenskej republiky? O tom všetkom, o týchto témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom za stranu Sloboda a Solidarita, členom klubu strany Sloboda a Solidarita, Alojzom Hlinom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ešte by som mal aj dodať členom, respektíve náhradníkom vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pôdohospodárstvo. Sedí to?
Áno, som
výborne, členom. Výborne. No tak, pán poslanec, poďme rovno k tým veciam, ktoré sa udiali posledné dni. Možno by som sa tak ako nadľahčene opýtal, že či nie ste unavení? Najmä po tom včerajšku, teda, samozrejme.
Áno, kolego, ja sa ma to pýtali, že či nebola zima. Ja no. Si viem predstaviť aj lepší mesiac na kempovanie ako január.
Veď práve.
Ale okolnosti si to vyžiadali. Ja som chcel taký výrazovo silné prostriedok použiť na to, aby si ľudia uvedomili, že o čo sú v tomto prípade ide.
Aha, no dobre, ja by som len doplnil, samozrejme, že ste sa pôvodne chceli ubytovať v teple, nie, teda v karavane pred penziónom, ale teda mal to byť ten penzión Malanta v nitrianskych Hrnčiarovciach. No tak, prečo sa to nepodarilo? Čo sa dialo, akým spôsobom ste sa snažili tam objednať, rezervovať si to miesto? Ako to vyzeralo?
Áno, ja môžem spraviť aj takú časovú oz a
nech vlastne sa páči.
By bolo dobré, keby si to všimli aj niektoré orgány, ktoré sú platené za to, že majú vyšetrovať.
Priamo vlastne orgány, čiže v trestnom konaní, teda áno, myslíte asi.
A kľudne to môžeme potom niekedy dať preložiť aj do angličtiny a nemčiny. Ej, a tiež to dávam do pozornosti, lebo táto skutočnosť môže byť čriepkom do tej mozaiky, ktorý vlastne preukáže to, čo my hovoríme od začiatku, že celé je to podvod. Celé je to podvod. To nikdy nebolo určené a myslené na to, že tam budú nejakí turisti. Už len ten prístup k tomu, tam pristupujete k tomu jak nejaké vojenské základni, viete, same betonový plod a same kamery a sledujeme vás a neviem čo pod kamerou, monitorované, to vôbec nie je prívetivé. Takže áno, my sme to preukázali, že proste to tak nebolo fungovať, ani nefunguje.
Ja by som sa k tomu určite vrátil a môžeme ísť postupne, ale možno aj začať tým, že ako to vyzeralo v tomto prípade. Čo všetko ste urobili, aby ste sa tam v skutočnosti ubytovali?
My sme chceli prespať z nedele na pondelok, lebo v pondelok sme mali akciu v Nitre, dávalo logiku, že teda to je pri Nitre.
Či viacero ľudí, nie len vy pôvodne.
Dvaja sme boli.
Okay.
A v piatok kolega dal rezerváciu, že proste cez ten ich objednávkový formulár sa zaregistroval, napísal všetko, vyplnil, dal teda, že chceme sa ubytovať a nič. A to bolo v piatok. My sme v nedeľu, viete, len ten rezervačný formulár vám nepovie, ak niekto by som povedal, vyspelejšie a privetivejšie vám povedia, že prepačte, už sme bukovaní, svojte
iný termín. Áno, tak to poznáme z tých veľkých, áno, povedzme, bookingových šelijakých stránok, kde prídete, hľadáte dátum, vyznačíte si ho, ale tá stránka vám automaticky povie, nemôžete, lebo už to máme obsadené, tak skúsite nejaký iný termín, alebo necháte tak.
Táto funkcionalita tam nebola, čiže my sme boli v tom ideme.
Však, že voľno.
Že voľno. Prišli sme tam v nedeľu okolo 6. Brána zavretá, nikto nás nevítal v tejto prívetivej krajine. Tak sme dali ešte, využili sme ďalšiu opciu, ktorú ponúkali, to znamená telefonický kontakt.
Áno.
A poslali sme SMS-ku, že teda sme tu, že čo teraz. A ani na túto telefonickú komunikáciu sme nedostali žiadnu odpoveď. A viete, to len dosvedčuje, že aká neskutočná, až brutálna, neviem čo, ako to ešte oprivlaskovať, arogancia to je. Tým ľuďom by stačilo úplne a vyrazili by aj mne, aj kolik z ruky, viete, že nejaké komunikačné nástroje, že odpísali by, že prepáčte, to z ich úst by asi ťažko vyšlo, ale však pre komunikáciu, alebo že dobre, aj bez prepáčte, sme obsadení, zvolte iný termín. Viete, nič, absolútne nič. A ja sa pýtam...
Ako odpoveď na odoslanú aplikáciu, áno, hej, teda ten formulár.
Áno, aj formulár mailový, ale aj SMS-kový. No. Nič, nič, nič. A ja sa pýtam to, kde takto sa komunikuje so zákazníkom. Viete, ak chcete robiť cestovnú ruchu, ty musíte komunikovať. A nielen v cestovnom, že aj pohrebníctve, hociakej inej oblasti, aj smetiari musia sa naučiť komunikovať. A v cestovnom ruchu musíte byť ešte o niečo prívetivejší a ústretovejší. Takže toto len naozaj zadokumentovalo to, že čo sú tí ľudia. Oni si vysnia, že proste oni sú nadľudia, oni sú proste si môžu dovoliť všetko. Hej, proste ten ich svet hovorí a nič, nenapíš nič. Dávam do pozornosti všetci si tým, ktorí sú za to platení, že majú sledovať, ako sa využívajú zdroje aj našich daňových poplatníkov a do pozornosti aj iným orgánom mimo slovenskej proviniencie.
Rozumiem, rozumiem. No, veď pokiaľ ja viem, tak to šetria aj európski prokurátori, aj túto kauzu, aj kauzu tej druhej haciendy Fafokan. Sú tam ďalšie, samozrejme,
bodaj
sporné
by
veci.
Bodaj by.
No, ale v tej súvislosti ja som sa chcel spýtať aj pán Hlina to, že o tejto kauze, či vy, alebo vaši kolegovia, alebo povedzme nadácia Zastavme korupciu, alebo pani Šubová, bývalá šéfka protikorupčnej sekcie na PPA práve v časoch tej predchádzajúcej vlády, o tom informovali už dávnejšie. Ak ste sa vy v tomto momente rozhodli to takýmto spôsobom čeknúť, skontrolovať, máte aj nejaké ďalšie informácie, ktoré tú kauzu posúvajú akoby ďalej, lebo tou pointou malo byť to, že konkrétni podnikatelia získali eurofondové dotácie z výzvy niekde medzi rokom 2015-2016, aby teda spolufinancovali práve takéto turistické, povedzme, zariadenia. No a potom sa zistilo, podobne ako v tomto prípade, že tie zariadenia nefungujú a neubytovávajú ľudí, respektíve ak ubytovávajú, tak naozaj, že v minimálnom množstve.
Viete, ono tá... Toto je dôležité. My sa tomu venujeme programov a nie len my, teda dobre ste spomenuli, aj tie mena, všetko sedí, vďaka každému, kto sa tomu venuje, lebo treba to nabenchmarkovať, že treba z tohto urobiť maják, lebo toto vlastne krásne dokumentuje, čo sú to za ľudia a čoho sú schopní. Lebo každý niekde býva. Viete, keď urvete 30 miliónov na diaľničnom privádzači, ľudia si to nevedia predstaviť, ale keď si postavíte za verejné zdroje dom, byt, haciendu, vilu, a bývate v nej a rochnite sa vo výrivke, tak to si vie každý predstaviť. Preto je mimoriadne dôležité o tom intenzívne rozprávať, aby to zaletelo všade. A ono už, naozaj tu komunikačne to už aj do Medzilaboriec, aj do Jelšavy, aj do každého kúta, chcem veriť, Slovenska zaletí to, že čoho tí ľudia boli schopní. To znamená, za peniaze daňových poplatníkov si postavili súkromné.
Toto je dokázané? Toto môžete takto konštatovať?
Toto ja kľudne môžem skonštatovať a ja verím, že to skonštatuje po mňa aj niekto iný. Tí, čo majú, by som povedal, ja tu právomoc nemám, ale vyšetrovacie orgány a jasne to musia dohodnúť.
Inak ako dopadla tá situácia? Ráno ste sa zobudili teda v karavane, nie ubytovaní v penzióne a potom, čo náhodou ešte sa vás nesnažil, už je predsa len 2-3 dní odtedy niekto ešte kontaktovať?
Nič.
Už možno aj videli majitelia, prevádzkovatelia vaše tlačovky?
Nič, absolútne nič.
Bez reakcie.
Bez reakcie. Ešte my sme mali potom tlačovku vnitra, ešte som sa ospravedlnil, lebo viete, ja si už teraz musím dávať pozor, aj, lebo my teraz máme pôsobiť a vystupovať a obliekať sa slušne.
Máte nový rokovací poriadok, presne tak.
A vnitre je najväčší cenzor, hej, najväčší odborník na módu a slušnosť, pán Gašpar, tak som sa ospravedlnil, že som sa nestihol ohliť, som sa nemal kde, lebo mi nebolo umožnené.
Dobre,
tak
dobre.
Neviem, či teda nebudeme mať nejaký postih, ale tak ospravedlňujem sa, no.
No dobre, tak to skúsme teda zhrnúť. Podvod od začiatku do konca.
Áno, je to podvod. A to je, viete,
trváte na tom.
Trvám, jasné, že trvám na tom. A nielen Malanta, to sú tí istí ľudia sa motajú okolo Fafokanu. A tam, viete, to bola ako taká, akože, by som povedal, že rovno medzi oči, ako hovorí Michael Tyson, najväčší filozof, že dobre, mierená medzi oči, proste zmení tvoje nastavenia. A takú sme aj dostali, znova ľudia naši dostali proste po ranu, že vedelo sa o tom, že je to podvod, o Fafokane sa vedelo, vedieť, že tam sú okolnosti, prebieha tam vyšetrovanie, tam je, viete, tam je podvod v tom, že tam oni urobili akože nájomnú zmluvu na nejaký pás zeme s niekým, kto neexistoval, určili adresu, kde nebýval, dali tam číslo účtu, ktoré neexistuje.
To sa bavíme o Malante, hej?
To sa bavíme o Fafokane.
O Fafokane, lebo k tomu sa chcem ešte dostať, samozrejme.
A k tomu, a zoberte si, že tieto okolnosti vo vyšetrovaní, kde sú jasné, že to je podvod, lebo ten človek sa, viete, ak sa už nenarodil, ak neexistuje, tak oni ho nevytvoria. Čiže nepotvrdí im nikto, že podpísal tú nájomnú zmluvu. Tak, a oni mu ešte dali doplatok. Čiže z tej...
Áno, hneď sa k tomu dostanem naspäť, ale opäť, aby sme to vysvetlili a zaramcovali aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, opäť pripomeniem, čo ste aj pred chvíľočkou hovorili. Oni nikoho nikdy ani nechceli ubytovať. Nebolo to na to robené, aby tam boli turisti, aby sa platila miestna daň, aby sa odvádzala DPHčka a ešte aj opäť, aj pred chvíľočkou ste to zdôraznili, trošku nemilo dodávate, že tá Malanta vznikla, aby sa tam rôchnil podnikateľ Norbert Beder vo Výrivke. No a teraz to je vlastne tá otázka, lebo keď sa pozriete na tie majetkové štruktúry, Malanta, tam je nejaká spoločnosť SL Stone, podnikateľ Štefan Levický. Fafokan, to sú podnikatelia pán Miroslav Rerich a pani Paula Schneiderová. No, ako to teraz dokázať, to, čo hovoríte vy, že to je preto, aby sa tam rôchnil vo Výrivke podnikateľ Norbert Beder? Aké sú teda prepojenia medzi ním a pánom Levickým, prípadne tými ďalšími dvomi podnikateľmi, ktorí sú za penziónom Fafokan? I keď, ako hovorím, sa k tomu ešte dostaneme.
Hej, takto, že ja som poslanec Národnej rady, aby som sa chcel naozaj venovať, aj sa venujem, že programovým návrhom vo oblasti teraz poľnohospodárstva, nie som investigatívec a nie som vyšetrovateľ. A to ma mrzí, že my čas proste energie musíme plynúť týmto smerom. Vám garantujem, keby som to robil, tak by som to urobil veľmi dobre, ale tie okolnosti, ktoré mi umožňujú toto hovoriť, sú viaceré. Napríklad pri tom špeciálne tej Malante je tie objavujúce, dostupne známe, ale napríklad aj to, že tam tú pôdu, myslím, vlastní Böderová mama a neviem, viete, že tie okolnosti sú... A takto, že miestna lokálna znalosť je, že to je jasné, že to je Böderová. Čiže oni sa, tí ľudia, potrebujú častokrát poskrývať, hej, za niekoho, aby neboli priamo oni v nejakom ohrození, sú v pozadí a dopredu posielajú nejakých ľudí.
Aha, ale v skutočnosti sú oni tými užívateľmi. Či už výhod alebo samotných nehnuteľností.
Alebo výruky, no. Viete, ale to je presne ten príbeh slovenský, že slovenská krajina živí podnikateľov, hej, ktorí by za normálnych okolností normálnej krajine boli na úrade práce. Hej. U nás sú to veľkí podnikatelia. Viete, keď sú už takí veľkí kingovia, takí veľkí neviem čo, tak prečo boli tak úbohí, že si potrebovali vytiahnuť 500 000, keď taký by mali mať? Nie?
To je dobrá otázka. No, tak
taký by mali mať.
Využili príležitosť, že štát ponúka vo výzvach za eurofondové peniaze.
Úbohé, viete, úbohé. A teraz musia strpieť, že ich niekto otravuje. Viete, oni sú pohoršení, že čo vy vlastne chcete. Viete, to je to, tá arogancia neskutočná. A dobrou správou na tom je, že mám pocit, že by to v slovenských pomeroch vedeli upratať. To znamená, keby tam boli iba čisto zdroje z nášho rozpočtu, že to majú tak zmanéžované, že by to vedeli upratať. Tým však, že tam boli použité zdroje európskych daňových poplatníkov. A ja sa pýtam, taký Helmut, a čo taký Helmut si povie v Nemecku, a prečo by som ja mal platiť nejakú výrivku nejakému mafiánovi, nejakým ľuďom na Slovensku z mojich daní? Toto ja s tým sú. Viete, ak sa z toho stane politická téma, hej, pre iných daňových poplatníkov v Európe, tak tí budú tlačiť na svojich politikov, aby že takto si to oni neprestavili. Mám pocit, že sme blízko.
Aké sú podobnosti medzi tými kauzami Fafokan a Malanta? Medzi tými haciendami, aj tými vlastníckymi štruktúrami ľudí, okolo ktorých sa to celé hýbe?
Fafokan, už ten názov je tajomný, vedel by som takú skrátku povedať, že ktorá sa hodila možno do rádia, ale my sme... Ten Fafokan je ešte možno o niečom silnejší ako tá Malanta, hej, z pohľadu prístupu, lebo na ten, k tomu Fafokanu viete pristúpiť iba tak, že prejdete cez súkromný pozemok.
Cez nejaké poľnohospodárske družstvo.
Poľnohospodárske družstvo. Hej, čiže viete, že kto to takto urobí, že dá takúto bariéru. Viete, cestovný ruch je o tom, o nebariére, nie? Cestovný ruch,
no, samozrejme, že potrebujete vedieť ešte ani pomaly z cesty, že kam idete, že to, nie, že budete niekde odbočovať.
Musí vás to vtiahnuť, nie odpudiť.
No inak tam neprídete nikdy. No,
takže viete, tieto okolnosti už nasvedčujú tomu, že to vôbec nebolo budované s tým, že tam má niekto bývať. A toto ste dobre povedali, že to sú také okolnosti tiež, ktoré nasvedčujú, že čo tam, niečo tam smrdí. Aj tú cestičku 3,5 kilometrov či koľko, krásna, to je jak na letisku, je krásna asfaltka.
Akože by ju zobrali kdekoľvek na Slovensku medzi, povedzme, niektorými obcami, dedinami, hej,
obcami,
že...
kde majú, berú im výfuky a tlmiče, tak by kľudne pristali na takú, ale toto je predstaviť. Súkromná cestička, budovaná tiež z verejných zdrojov.
Je pravda, že to nejaký občan Bosny a Hercegoviny stál?
Áno, a my sme ho hľadali v tej Bosne, ja som si dal tú prácu.
Fakt?
Áno. Dopadlo to tak, že ten človek má veľmi zlý kredit.
Ako priamo ste boli tam, hej?
Áno, my sme boli z toho mesta starého, on je. Dokonca to aj sme komunikačne, tak je to, má to taký súvis s takou mafiou a toto sú tiež okolnosti, ktoré by mali,
lebo prešetriť, hej, ako policia.
My sme sa na
niekto
to pýtali, ten človek má nejaké meno v tej lokácii, hej, a potom zrazu sa dozviete, že niektorí ľudia úplne skamenejú alebo zamrznú, keď počujú to meno. Hej, a toto potom by tak mohlo zaujímať aj iných ľudí, že ako je to vôbec možné, že taký človek z Bosny a Hercegoviny
príde sem a stavia nejakú 3,5 kilometrovú cestu, no, asfaltku za európske peniaze.
Európske zdroje, prečo to cez neho sa prikrýva, no, prečo sa to má u neho utopiť v Bosne a Hercegovine. Čiže ideme ďaleko, ideme cez hranice, Bosna a Hercegovina není v Európskej únii, ale toto by mohlo zaujímať aj vyšetrovateľov, verím, že aj OLAF to bude zaujímať, to sú naozaj skutočnosti.
No tie súvislosti určite, tak to je obrovské otázniky, prečo takto, kto to objednal, kam šli tie
treba
peniaze.
Treba dogoogliť, viete čo, treba dogoogliť to meno, treba tú lokálnu znalosť, s čím je spájaný, s kým možno je spájaný, aby boli to prekvapivé skutočnosti. No.
Je to ešte jedna zaujímavá informácia, o ktorej hovorí aj vaša kolegyňa z klubu, pani Bajo Holečková, ona tvrdí, že v tých konaniach, ktorým čelia tieto dve nehnuteľnosti, teda Malanta a Fafokan, zastupuje v oboch prípadoch obe tie nehnuteľnosti ten istý právnik, o ktorom teda sa hovorí, že je to dvorný právnik pána Gašpara alebo pána Bedera. Pána Bedera alebo pána Gašpara zastupoval napríklad v kauze Očistec. Čo sa týka tých dvoch nehnuteľností, údajne to bol on ako teda advokát alebo právny zástupca, ktorý navrhoval ich zápis do toho registra verejných partnerov. No tak toto tiež o niečom vypovedá? Alebo je to náhoda proste, no.
Povedzte náhoda, to vám náhoda, a očakávajte od pospolitého ľudu, že teda uverí tomu, že je to náhoda. Samozrejme, to nie je náhoda. Hej,
proste. No, on tento, ďalšia informácia, teda má ísť o pána Cimmermana, dúfam, že sa nemýlim, ktorý takisto od tej istej obce, kde je tá Malanta, Nitrianske Hrnčiarovce, vraj kúpil pozemok, kde dnes stojí vila vlastnená firmou pani manželky, pána Bödera.
Znova, náhoda. Viete, náhody sú aj také, že tí nitrianskí Hrnčiarovci býva štátny tajomník na ministerstve pôdohospodárstva, pán Vnuk. Myslím, že tam býva, alebo bývala, ale asi tam ešte býva teraz šéfka toho megaprojektu nájomného bývania, tá pani, vypadlo mi, Lisová, či jak sa volá. Proste býva tam pán Jahnátek, tam je strašná gravitácia, hej, do toho. To je
no,
taký...
veď pán Jahnátek ako ex-minister pôdohospodárstva bol vlastne ten, kto podpisoval tú výzvu, a tuším, že zrovna tej Malanty sa týkal akoby posledný deň pred voľbami 2016, alebo to bol Fafokan?
Myslím, že Malanta šla posledný deň pred.
Čiže ešte stihli výzvu, hej, aby dostali tých 550 tisíc, o tom to sa bavíme.
Áno, áno. Viete, včera sme to tak pomenovali... Mne ľúto tej lokácie, som chodil do školy, a Nitra je krásne mesto, ale stala sa takým, by som povedal, slovenským Medellínom, hej, že vlastne Medellínom ako kolumbijským, čo je spájaný, viete s čím, ale tam drogov nie sú opiáty.
No tak to bolo spojené s drogovými kartelmi, samozrejme, čo sa týka toho Medellína.
Hej, ale tam je drogov v tej Nitre a Nitrianskej Hrnčiarovciach, je korupcia, moc, podvody a špekulácie. Hej, a naozaj, to je, a ja podľa mňa, ja si myslím, že najvyšší čas, aj verím, že aj včera v Nitre sme boli toho svedkom, že ľudia to cítia, že sa proste nechcú nechať si takú nálepku, hej, že proste Nitra si nezaslúži byť Medellínom.
No ja sa k tomu ešte vrátim, ale Národná rada Slovenskej republiky medzi tým teda na návrh samozrejme koaličných strán odsúhlasila novelu rokovacieho poriadku, celkom rýchlo to prešlo, a teda sedí to, že jedným z tých bodov je to, že ak by niektorý poslanec bol obžalovaný, alebo teda vzatý do väzby,
tak zostáva vo funkcii, jasné.
Ale má funkciu predsedu parlamentu, podpredsedu parlamentu alebo predsedu niektorého z parlamentných výborov, alebo podpredsednícku, stoličku, tak on síce bude mať akoby odložený mandát, lebo je vo väzbe, ale zároveň stále bude mať tú funkciu parlamentu?
Áno, to je, viete, to je také, že obleky Taylor made, to znamená, to je na mieru. A celé tento rokovák je urobený na mieru pánovi Gašparovi.
Myslíte si, že to je vyslovene kvôli nemu? Áno, je to pravda, pán Gašpar v tomto momente jediný, tuším, poslanec Národnej rady, ktorý je obžalovaný a čaká na hlavné pojednávanie v tých spomínaných kauzách.
On je šachista a myslí na pár ťahov dopredu a občne si teda, že keby náhodou, tak si to zabezpečil. A viete, a tí ľudia mu to odhlasovali.
Ale na čo by to takému poslancovi bolo? Veď čo teraz, ako o funkčný príplatok 50 alebo 100 eur ide, alebo čo, veď on, keď je v tej väzbe a má tú funkciu, to neznamená, že jeho teraz ako tá justičná stráž privezie na schôdzu parlamentu, aby mohol teda vykonávať funkciu, a potom ho zase odvezie do väzby, on bude v tej väzbe, kým teda orgány na to určené nerozhodnú inak. Hej, možno, na čo to je?
Možno otázka pre pána Gašpara.
Vy si čo myslíte?
Povedané, to je také dokazovanie si moci. Viete, že ono je to dokazovanie si toho, že tu som a mám tu moc a tam je taký, by som povedal, mocensko-pozičný boj aj v samotnom smere a naozaj zasa, že Gašpar presvietil Kaliňaka a vlastne toto je také dokazovanie a možno bude aj zaujímavé to, že ako to pôjde ďalej.
Myslíte ale... si, lebo navonok tá strana vyzerá mimoriadne jednotne, či už sa dotýka pana Gašpara, Kaliňaka,
Rúvu sa herci a objavil sa Gašpar a vlastne Kaliňak hrá druhé a tretie husle.
No, tak to isté aj predseda poslaneckého klubu, pán Richter potom.
To si nikto nevšíma, ale že viete, toto je dôležité, že ako sa tento mocenský zápas tam ustojí a áno, a Gašpar si ide svoje a je až prekvapivo, že vlastne ako preberá tie moc a uťaže. A toto je jeden, viete, v tomto svete týchto signálov je aj toto signál, že pozri sa, toto ja dokážem. A tu ešte, ak dovolíte, a neviem, či to poviem, že keď je tailor made, to znamená, že ten oblek si ušijete na mieru, toto bol šité na mieru Gašpara, tak už som to avizoval a ešte tak boli, nechcem povedať expresívny výraz, ale jednoduchý, simplexný, že to nerozvili, tak môže byť poslanec saku, ale vy viete, do saka veľmi rýchlo viete natkať smerie mafia. Ja také saka dám vyrobiť.
Hej, fakt?
Áno, ja dám také saka. Neviem, že budem nosiť, ale predám Matovičovi, ale že dám mu zľavu. Ale viete, naozaj... Tu keď si dáte vytkať smerie mafia, aj dozadu si dáte vytkať, neporušujete v žiadnom prípade.
Proste ste v saku, v obleku a tým je to vybavené.
Všetko je v poriadku, hej, takže, viete, ale viete, takú chceli, takú dostali. Viete, ja som ináč ako v obleku do parlamentu neprišiel, ale tým, že toto s nás robia, tak ma to trošku ma to vracia do takých pubertálnych čas, keď sme boli, viete, depešáci sme boli, metalisti a sme, no. Sme potrebovali ukázať nejaký vzdor. Nech sa páči, môžeme no, to zárať.
Takto to bude vyzerať, hej, teraz.
Nie, nehovorím, ale počúvajte, to sako urobi dám, vodkať sa to dá, smer je mafia, smer je podľa mňa mafia, hej, ja to tam vodka dám, nebudem porušovať žiaden rokovací poriadok, áno, niekoho nájdem, kto v tom bude chodiť.
No som zvedavý na toto. Uzavrime ešte tieto veci, Malantaj Fafokan, už dostali teda tie dotácie, hoci podľa všetkého nenaplnili základné atribúty, ktoré sú v tých zmluvách o dotáciách obsiahnuté. A teraz sa vraciam aj k tomu, čo ste povedali, že tá Malanta vraj dostala povolenie stavebné povolenie v čase, keď bol predmetný pozemok klasifikovaný ešte len ako orná pôda. O tom hovorila aj pani Bajo Holečková. Alebo tie údajné podvody, ktoré sa týkajú rôznych listín, rôznych dokladov v súvislosti s Fafokanom. Toto naozaj sedí?
To sedí. Viete čo, stavebné nemal pravoplatné. Ani Malanta, ani Fafokan. O Fafokane sa vie to, čo som vám spomínal. To znamená, urobili zmluvu s niekým, kto nežije. Rozumiete? 90-ky sú šuviks a ešte urobili to, že vlastne prehlásili, že pozemky v správe pozemkového fondu, že pozemkový fond súhlasí s tým, aby bol ten účel využitia taký, aký bol, ale aj predstaviteľ pozemkového fondu povedal však, ale jednak sme ho nedali ten súhlas a ani sme ho nemohli dať, lebo pozemkový fond, ktorý spravuje z pôdu neznámych vlastníkov, nemôže dať súhlas na výstavbu nejakého rekreačného zariadenia. On môže teoreticky, ale na verejnoprospešné zariadenie. A ja sa pýtam, to je aké verejnoprospešné Fafokan. Ale viete, čo bude? Lebo ak tejto krajine platí právo, tak z Fafokanu bude možno detský domov chudieť a deti, ale ak také sú, tak nech sú možno v takom prostredí o niečo peknejšom. Domov sociálnych služieb, to je nie, že by bol človek, že krv v očiach, ale lačný po niečom, ale keď funguje právo, funguje zákon, tak ja si to viem predstaviť.
No, to aj som zvedavý, lebo rekvíruje. Na druhej strane tam je tá podmienka tých 5 rokov tej nejakej teda turisticko, neviem akej činnosti a potom už to môže byť kľudne aj rodina vila.
Môže to byť čeličo, áno, tá je, by som povedal, veľmi komfortne nastavená, tá 5-ročná zmluva, ale stále mám pocit, aj jeden, aj druhý, dokonca Malanta, treba to rýchlo stihnúť, lebo Malanta v apríli jej končí.
Áno, presne preto to hovorím.
Neviem,
že...
kedy končí Fafokanu, čiže tam už potom sa oni budú ruky rozkladať, čak už sme splnili, čo sme sa zaviazali.
Áno, už teraz môžeme čokoľvek. No, inak v tej súvislosti nadácia Zastavme korupciu teraz upozornila na fakt, že hoci bolo pre penzión Fafokan vznesené obvinenie, a teda podľa mojich informácií to riešia aj tí európski prokurátori, tak Podhospodárska platobná agentúra napriek tomu vyplatila ďalších 830 000 eur na tento projekt. Ano. Ako si to vysvetľujete?
Ako chrapunstvo. Ako neskutočné, normálne, ale viete, ono na jednej strane dokumentuje, že čo sú to za ľudia, že aká tam je sila, aká tam je mafia. Lebo každý, ako tak príčetný úradník, predstaviteľ orgánu nejaké verejnej moci, prevážak, čo... Veď tam je vyšetrovanie. Je zrejme, že tie okolnosti preukážu, že proste ak majú falošnú zmluvu s človekom, ktorý nežije, tak oni ho nepresvedčia, aby potvrdil na súde, že to podpísal.
No, ťažko. No.
Čiže je zrejme. Viete, a ma fascinuje tá odpoveď, vynikajúcu robotu v tom robí naozaj nadácia Zastavme korupciu. Odpovedi ministerstvo im napísalo.
Ja to zacitujem, ak dovolíte, pán Hlina. V čase vyplatenia žiadosti o platbu nebolo voči prijímateľovi štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu prijímateľa alebo osobe, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa vznesené obvinenie pre niektorých z trestných činov uvedených v paragrafe 212 až 283 trestného zákona. Ani žiadna z týchto osôb nebola odsúdená za úmyselné trestný čin.
Oni tých konateľov povymieniali, ale viete, že aby tam tu sedelo. Ale...
Hej, tak toto je?
Hej, lebo tí, čo boli predtým, boli obvinení, rýchlo vymenili konateľa.
A tí už neboli a mohli teda dostať ďalších 830 tisíc eur.
No ale viete, tu len ak dovolíte... Ten postreh poviem, že tam ústavní právnici na ministerstve pôdohospodárstva, ale v tej odpovedi nadácii bolo, že teda oni rešpektujú princíp, ústavný princíp prezumpcie neviny a oni teda, že prezumovali, aj teda, že tak akože niekto nebol odsúdený, tak akože boli v tom, viete, tak ja hovorím, toto je návod. Keď máte takéto okolnosti, ktoré sú zrejme nerozporovateľné, že to je návod možno aj pre niekoho iného, že ministerstvo pôdohospodárstva bude sa oháňať ústavou v takto neskutočnom podvode. Viete, ale znova, dokumentuje to silu tých ľudí, tú negatívnu silu tých ľudí, že vedia donútiť všetkých, čo tam boli, že spravte to. A ja som čakal, že by niekto povedal, viete čo, hodím knižku, ja tu s vami nebudem, vy ste banda, pardon za výraz, ja tu s vami nechcem nič mať, ale znamená, že nikoho som nepostrehol, to, že to podpísal Takáč, to, že to podpísal Čepko, to sa nečudujem, hej. Ale že mne tam chýba možno nejaký stredný level, hej, nejakého tohto, človeka, ktorý povie, prepašte, tak toto je moc, týmto ja nič, bo to tiež tie parafii šli cez niekoho, ale asi áno, keď Onderišinová tiež dávala nejaký parafu svoju podpis, že teda súhlasí s tým, však ona je tiež, to je celé jedno klpko zmihy, celá PPAčka, jeden previazaný na druhého, jeden donáša na druhého a výsledok máte to, že na absolútne jasný a zrejmý podvod odišlo po tom všetkom, čo sme vedeli, po tom, čo sme my o dva týždne neskôr tam robili beh. Tak oni im dva týždne predtým pošlú 800 tisíc.
No,
a potom povedia, že ideme konsolidovať.
Inak to je zaujímavá vec, lebo jeden taký stredný článok tam je, ja sa k tomu hneď dostanem, ale len jednu reakciu prosím, lebo mali by sme sa tu rozprávať koncom týždňa aj s pánom ministrom Takáčom, tak jednu reakciu smerom k nemu, pretože pán Takáč hovorí, že to pre neho už nie je téma, že sa k tomu, a to by som mohol aj zacitovať, ja sa už definitívne k tomu, akože fakt, akože nebudem vyjadrovať. Hovorí pán minister Takáč. Je tu výzva spred viac ako 10 rokov. Táto výzva bola štandardnou výzvou v iných krajinách Európskej únie. Nastavenie podmienok vám odsúhlasila Európska komisia a tak ďalej a tak ďalej. Táto výzva prešla, niektoré projekty prešli, boli úspešné, niektoré už sú po dobe realizovateľnosti, niektoré ešte v nejakej tej dobe 5 rokov udržateľnosti. A na základe opozície, ktorá tu 2020 až 2023 bola, riadila túto krajinu, vyplácali finančné prostriedky v tejto výzve na týchto projektoch, v týchto penziónoch, po ktorých chodíte. Sa teraz začalo niečo diať. OK, my ako ministerstvo na základe dohody s PPAčkou sme vykonali všetky kontroly. Podotýkam, že táto výzva z roku 2000, neviem koľko bola, 13 alebo 14, mala 6, 7, 8 auditov Európskej komisie. Táto výzva, neboli tam zistenia. Znelo to tak trošku to, ale ja som citoval teda pána ministra. No tak, čo vy na to? Pán minister hovorí, že v skutočnosti je to vaša hanba, toto.
Nie, to k tomu treba povedať, že, no a že čo s tým a že kam ešte ďalej. My máme, dávam do pozornosti, zajtra máme mimoriadny výbor, sme zvolali ako poslanci opozície.
Pozvaný aj pán minister teda,
pozvaný
hej?
Pozvaný aj pán minister, aj pán Čepko, šéf PPAčky. Odporúčam verejnosti sledovať, že či prídu alebo neprídu, že či bude otvorený. Hej, my poslanci opozície sme to chceli riešiť. My sme boli aj na tom prieskume, ktorý už po prieskume toto pán minister povedal.
Áno, áno, to
teda
sú jeho slova po prieskume. Vybavené. Áno.
Viete, ja vám poviem, vydokladujem. Ja som na samotnom prieskume odovzdal krátkou cestou 21 otázok, myslím, na ktoré som dostal odpoveď, to je pravda. Nie som s nimi spokojný, ale dostal som.
Od ministerstva alebo od PPAčky?
Od PPAčky. Okay. Ale zároveň som požiadal o sprístupnenie troch registrov, ktoré PPAčka vedie. To znamená register podozrivých projektov, register nahlásených projektov na OČTK, myslím ešte tretí, tak tiež nejaký, že pozastavených. Doteraz som to nedostal. Doteraz som tieto registre nedostal. A to je vlastne, podľa mňa, tam je kľúč celého problému, lebo tie registre existuje. PPAčka ich je povinná robiť, majú to aj v poriadku. A nechce to sprístupne.
Lebo?
No by sme sa napríklad z toho registra dozvedeli aj to, čo sa dozvedela nadácia, že Fafokanu boli, napriek tomu, že bol registrovaný ako podozrivý, predpokladám, že bol registrovaný ako podozrivý v tom registri.
Tak mu vyplatili
850 000. Takže neskončilo to. Neskončilo to a ja chcem veriť, že ani neskončí a že ľudia budú vedieť, že čoho tí ľudia boli schopní.
Dajte teda ešte reakciu aj na toho pána ministra, ale teda samozrejme v inej súvislosti, lebo treba povedať opäť, tá výzva naozaj má 10 rokov z 2015 alebo 16.
A to je. Sú tie isté ľudia?
No dobre, lenže bola tu iná vláda, nie Roberta Fica alebo Petra Pellegrino v rokoch 2020 až 2023. Z tohto obdobia prepáčte, pochádzajú aj tie svedectvá, to, čo som hovoril, tá nejaká stredná osoba, to je práve pani Zuzana Šubová, ktorá za predchádzajúcej vlády Igora Matoviča, tuším ešte, možno potom aj Eduarda Hegera, 2021-2022 pôsobila ako šéfka protikorupčnej sekcie na PPA a ona je vlastne zdrojom týchto informácií, o ktorých sa tu dnes rozprávame, vrátane tejto kauzy, tejto eurofondovej výzvy na tieto penzióny. No, pani Šubová bola minulý týždeň vypovedať pred poslancami Európskeho parlamentu o týchto veciach. Pár dní predtým k nej domov prišla polícia vykonať domovú prehliadku, zadržať ju a odviezť ju na výsluch viac ako 2 roky potom, ako bolo podané, predpokladám, že pánom Kišom, vtedajším šéfom PPAčky, dnes šéfom finančnej správy, nejaké všeobecné trestné oznámenie vo veci nebezpečného prenasledovania. No, ja som veľmi stranu Sloboda a Solidarita nepočul, že by sa nejak zastala pani Šubovej, alebo že by nejak zniesla nejaké námietky voči tomu, čo sa stalo. Nedôverujete pani Šubovej, alebo v čom je tu problém?
Viete, že keď dohľadáte moje, tak ja som sa k tomu vyjadroval a som vyjadril podporu pani Šubovej a s tým dovedkom, že ja neviem teda, že čo je predmetom toho zákroku, ale aj keby bol aj keby bol meritorný, aj keby bol odôvodnený, tak babráci zo Smerohlasu a SNS to naplánovali tak, že vlastne urobili tomu promo, hej, celému tomu ešte urobili opačný efekt, možno ako chceli, že ešte viacej nasvietili na ten problém. Takže ja neviem posúdiť, či je alebo nie je dôvodné to konanie, ktoré je, ja neviem, to nebezpečné vyhrážanie, alebo čo to ja neviem posúdiť, ale viem posúdiť to, že mohli to kľudne urobiť po tej výpovedi, mohli to urobiť teraz, keď mali pocit, že to je dôležité. Prečo to urobili predtým a urobili presne babráckosť, že ešte viac na to nasvietili.
A čo ten point toho, že tie predchádzajúce vlády, či to bola Matovičová, či to bola Hegerová, alebo Odorová, nedokázali
tomu mi dovolte povedať,
uzavrieť a vyšetriť tieto kauzy?
Ja som nebol vo vláde ani milisekundu, ale bol som mimo parlamentu. Jediný podľa mňa človek, ktorému srdce hovorilo, že robte s tým niečom, bol chudák Jano Mičovský, ale Jano Mičovský je viacej dobrý človek ako manažer a preto ho odstavili. A ja nikdy nepochopím, a neverím tomu, že mi to ani Heger, ani Matovič vysvetlí, ako sa tam dostal nejaký Vlčan.
No, pani Šubová priamo hovorila, že pán Vlčan v tomto štúdiu to hovorila, že sa jej vyhrážal, aby tieto informácie nezverejňovala.
Toto nikdy nepochopím, proste je to neúctivé voči poľnohospodárom, voči farmárom, voči ľuďom, ktorí žijú z chleba, žijú z pôdy, starajú sa o zvieratá, že tam dali človeka ako Vlčana. Nikdy to nepochopím. Áno, a teraz vlastne ako keby naliali na vodný mlyn smerákom, že tak mali ste tam, nič ste nerobili. Ale znova, to bol koľko úsek časový? 3 roky? Stále ešte zostáva koľko? 7 rokov, kde všetko ovládali a kontrolovali smeráci. Hej? Takže nevyvinia sa z toho.
No dobre, dobre. Pán Lina, budeme za chvíľočku končiť, tak aspoň heslovíte pár vecí. Od nehody pána Tibora Gašpara, pána Pavla Gašpara, aby som bol úplne fakticky správny, pán Tibor Gašpar, podpredseda parlamentu, je jeho otec. Pán Pavol Gašpar je teda riaditeľ Fináči. Slovenskej informačnej služby. No tak od tej jeho nehody v Nitre ste tvrdili, že treba zastaviť klan Gašparovcov. V Nitre organizovali ste proti riaditeľovi SIS aj veľmi silné protesty. No tak, čo hovoríte teraz na tú aktuálnu situáciu? Jeho nehoda, to vyšetrovanie je ukončené, nebol vinníkom nehody. To, čo teda sa tam hovorí, je, že prekročil o 4 km najazdovú rýchlosť k miestu, kde sa tá nehoda stala. No a pán prezident teda ohlásil, že ide začať disciplinárne konanie voči pánovi riaditeľovi SIS.
takto si tu žijeme. Viete, čo mám ja na to povedať? My budeme vytrvalo na to poukazovať a pán minister, áno, to som si dal tú prácu, že niekoho nemusím. A teraz, že počul som pána prezidenta, ktorý sa teda rozhodol, že ide teda sa tomu venovať a nevylučuje nejaké tento... Gašpar už povedal, čo si predstavuje, 50 eurovú pokutu. Pán prezident predpokladám, že bude prísnejší a možno mu na 2 mesiace strhne 10% splatu. Viete, a všetci sa tu budeme tváriť, budete sa o tom informovať, ak teda bol potrestaný. Viete, ako je to vôbec možné, že v krajine Európskej únie do tak významnej pozície dá tak nevýznamného človeka, nech sa na mňa nikto nedotkne, nenahýva.
Myslíte na post šéfa SIS?
Na post šéfa
SIS. No pôvodnení mal byť pán Tibor Gašpar, tak toho, ale
na,
teda...
Ale viete, že naozaj máme naviac, jedna z 5,5 milióna. Prosím vás, 5,5 milióna nenájdeme niekoho, kto má trek, kto má nejakú históriu, kto má nejakú kariéru.
Neviem, pán predseda vlády naposledy zapochyboval, že či vôbec máme kapacitu nájsť dvoch ústavných sudcov.
Áno, ale okolo neho je to gang a tým môžeme skončiť. Veď on si vytvoril okolo seba gang. Má jedného poradcu, ktorý obhajuje človeka obžalovaného z vraždy dvoch mladých ľudí, paru, nie? A ten obhajuje nejakého šéfa mafiánov. Druhý jeho poradca obhajuje exota Bombica, ktorý hajluje a s prepačením robí veľkú potrebu niekde na londýnskych chodníkoch. A tretieho poradcu má človeka, ktorý si s Epsteinom pomeruje, že kto je lepší posteli.
Áno, ten už sa vzdal, to bol pán Lajčák,
áno,
už sa vzdal
to toho a toto, postu. Počúvate, ale toto sú poradcovský zbor. Toto je personálna výbava tejto vlády.
Hm,
a táto vláda dala za šéfa SIS chlapika, ktorý zamrzol v 18-ke a nemá vytetovaného mafiana na ruke. Prosím vás, ja neviem, kde to žijeme. Nestačí to.
Čo od toho teda čakáte? To.
Počúvajte, vytrvalosť patrí k úspechu a my sa rýchlo zdávame. Náš zápas o to, aby proste bezpečnostné štruktúry plnili svoje funkcie, neskončil.
No dobre, jednou dvomi vetami len odpoveď, pán Hlina, pretože v Národnej rade Slovenskej republiky už viac ako rok ležia niektoré návrhy opozičných strán na vyslovenie nedôvery členom vlády, teda ministrom vlády Slovenskej republiky. No a teraz som zachytil, že poslanci si odhlasovali, teda koaliční, že odvolávania jednotlivých ministrov o vyslovenie nedôvery vláde prerokujú v stredu po hlasovaní o 17. Bude tam opozícia, tak ako sa hovorí, že komplet do nohy?
Viete čo, budeme, predpokladám, že si dajú ešte ďalšie, že dajú do prerokovania bodu, to znamená, bude asi nočné alebo dopolnočné. Znova, viete, my na to upozorňujeme, my na tom hovoríme, vy o tom hovoríte a ľudia nech si spravia názor. Počúvate, čo to je? Tak na čo to do tej ústavy dávali? Prečo dávali do ústavy, že máme možnosť odvolávať ministra, keď po roku a pol v niektorých prípadoch... Však
to je v rokovacom poriadku, no.
Nech sa páči, my budeme bojovať, koľko nám síly budú, tu môžu sa ľudia spoľahnúť, hej, ale niektorý moment si už nepomôžete, lebo ten buldozer tej väčšiny tam je a ja žasnem, keď pozerám na tie tváre niektorých tých ľudí, že napriek tomu, že vedia, za čo hlasujú, zahlasujú. Ale ľudia sú dôležití v tomto.
Posledná veta, pán Lino.
Ľudia nech si spravia názor, že čo si o ňo
to myslí. No dobre, my z nášho pohľadu to samozrejme budeme sledovať, o všetkom naše poslucháčky a poslucháčov informovať a dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za klub SAS. Pán Hlina, veľmi pekne ďakujem, že ste boli u nás a príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.